Slovenija je v pričakovanju izida predčasnih volitev. Predvolilni dogodki, javne tribune in druženja so se v petek opolnoči zaključili, danes pa potekajo prve predčasne parlamentarne volitve v Sloveniji. Za glasove volivcev in za vstop v parlament se poteguje 20 strank, ali 13 jih kandidira v vseh volilnih enotah. Tisti, ki se glasovanja na današnji dan niso mogli udeležiti, so imeli na voljo 3 dni za predčasno oddajo glasovnic. To možnost je izkoristilo dobrih 31 tisoč volivcev. Kdo bodo zmagovalci in kdo poraženci volitev, bo v grobih obrisih znano že dobro uro po zaprtju volišč ob 19. Dokončni podatki pa šele teden dni pozneje, ko bodo v ponedeljek po popodnevu prišteti še glasovi iz tujine po pošti z ambasand volišč za invalide in volišč zunaj kraja bivališča. Do 16. decembra bo državna komisija, če o rezultatih ne bo veliko ugovorov, pripravila dokončno poročilo o rezultatu volitev. Najpozneje teden dni potem, do 24. decembra, se bo moral prvič sestati nov slovenski parlament. V veljavo je ta teden stopila novela zakona o gospodarskih družbah oziroma protitajkunski zakon, ki je precej razburila strokovno javnost in gospodarstvenike. Vlada in interesne skupine delodajalcev državnega sveta pa so vložile vsaka svojo zahtevo za oceno ustavnosti in predlog za začasno zadržanje izvajanja novele. Ta namreč določa, da nadzorniki in drugi vodstveni delavci ne morejo opravljati svojih funkcij, če so delovali v podjetjih, ki so bila plačilno nesposobna v postopku likvidacije in stečaja. Prepoved velja za obdobje 10 let. Zagovorniki novele trdijo, da so hoteli zavarovati poštene podjetnike in preprečiti zlorabe. Nasprotniki pa opozarjajo, da gre za nesorazmeren poseg politike v gospodarstvo.
Mi imamo v kazenski zakonodaji predvideno posebno sankcijo, prepoved upravljanja določenega poklica oziroma dejavnosti, ki lahko traja največ 5 let, ampak to se zgodi na osnovi pravnomočne obsodilne kazenske sodbe. V tem primeru pa je zakonodajalec kar vzpostavil zakonito domnevo o taki obsodbi in pravzaprav kaznoval kar vse vprek.
Je ocenil pravosodni minister Aleš Zalar, ki meni, da bi uveljavljanje novele zatrlo podjetniško pobudo. S 1. decembrskim dnem je zaživela reforma socialnih prejemkov, ki se dotika skoraj četrtine prebivalcev Slovenije. Centri za socialno delo namreč sprejemajo novo enotno vlogo za uveljavitev pravic iz javnih sredstev. Ta mesec jo morajo oddati tisti posamezniki, ki želijo z novim letom uveljaviti znižano plačilo vrtca, tisti, ki imajo pravico do otroškega dodatka, priznano do konca tega leta, mladoletni dijaki, ki bodo ostali brez socialne štipendije, ter vsi posamezniki, ki želijo imeti odmerjene socialne prejemke v skladu z novo socialno zakonodajo ali želijo zanje zaprositi prvič. Nova lastnica murskosoboške Mure Aha Moda je plačala še zadnji obrok 10-milijonske kupnine in s tem končala poldrugo leto trajajoč postopek. Solastnika skupine Aha, Mojca Lukančič in Nigel Buxton, sta napovedala povrnitev ugleda Murinih blagovnih znamk in ohranitev konkurenčnosti pri sodelovanju s tujimi poslovnimi partnerji.
En iz izzivov je sigurno ta povrnjen ugled blagovne znamke Mura. To bomo mi to nalogo naredili ob sodelovanju obstoječih. K sodelovanju bomo pa pritegnili tudi ljudi, ki imajo mednarodne izkušnje tako pri dizajnu kot pri trženju blagovne znamke. Poskušali bomo tudi sodelovati tudi z mladimi. En način je, da bi tej Murini tradiciji radi dodali tudi, ko rečem, mladostno igrivost. Tako da bi bila predstavljala Mura tradicija in skupaj z mladostno igrivostjo.
Država pa je skupini nakazala tudi prvi obrok pomoči v višini 4,4 milijona evrov. V družbah Mura in partnerji ter Aha Moda, ki se bosta prihodnje leto združili v Aha Muro, je zdaj zaposlenih 1563 delavcev, prav toliko pa jih mora imeti novi lastnik zaposlenih za nedoločen čas, da mu pripada omenjena subvencija. Drugi del subvencije bo dobil prihodnje leto. Vlada pa je družbi Alea Jakta odrekla koncesijo za prirejanje igr na srečo v igralnem salonu v Vrtojbi. Poudarjajo, da je na Goriškem obstoječa ponudba zadostna in bi povečevanje lahko negativno vplivalo na poslovanje obstoječih. Težave portoroškega kazinoja pa bo skušal koprski župan rešiti z ustanovitvijo občinske gospodarske družbe za upravljanje igralniške dejavnosti. Omenjena igralnica ima trenutno blokirane račune. Pred dnevi so zapadli kratkoročni krediti do bank v višini okoli 7,5 milijona evrov. Do jutri pa mora plačati koncesijsko dajatev za igralniško dejavnost. Na adventnem venčku smo prižgali drugo svečko. Skupaj z vso cerkvijo smo minulo nedeljo začeli novo bogoslužno leto in novo pot vere. Kot je ob tem dejal papež, smo povabljeni vero živeti povezani v krščanskih občestvih, pa tudi prehoditi jo znotraj zgodovine sveta. Prižiganje sveč na vencu pomeni rast dobrega v našem življenju.
Želim, da bi ta luč prihajajočega Kristusa vse močneje razsvetlila temine našega srca, kakor pravi sveti Frančišek, da bi se tako lažje pogumno podali na pot spreobrnenja. Predvsem pa, da bi sredi te komercialne puščave skupaj s svetim Frančiškom odkrivali uboštvo in ponižnost otroka, deteta Jezusa Kristusa, ki prihaja, ki edini lahko v naša srca prinese svobodo in resnično veselje.
Je za naš radio povedal pater Danilo Holc. K pripravi na Božič sodi tudi duhovna priprava v obliki molitve in duhovne poglobitve, prejema zakramenta sprave, odpovedi, posta, dobrih del ali miloščine. Adventni čas v tem smislu še posebej nagovarja otroke. Misijonsko središče Slovenije vsako leto pripravi adventno akcijo. Veroučenci po župnijah zbirajo prostovoljna finančna sredstva za otroke v misijonskih deželah in jih namenijo za pomoč sovrstnikom. Ravnatelj misijonskega središča Slovenije Stane Kerin.
Za vsak dan smo pripravili eno zgodbo, v kateri se otroci lahko ustavijo, ne samo otroci, tudi vsi drugi. In s tem ob teh zgodbah, ki jih prebirajo, se lahko naučijo ali pa navdušijo za kakšne nove vrednote. Namenjeno je temu, da bi otroci malo se odprli pa pogledali okrog sebe, pa videli tudi druge otroke po svetu, zlasti po svetu, ki zelo trpijo.
Zbran denar bodo iz misijonskega središča Slovenije poslali v Rim, od tam pa ga bodo posredovali najrevnejšim otrokom v misijonskih deželah. Minuli torek je zasedala Slovenska škofovska konferenca. Na osnovi istočnic predsednika Slovenske škofovske konference nadškofa Antona Stresa in celjskega škofa Stanislava Lipovška so škofi govorili predvsem o novi evangelizaciji,
ki pomeni poglabljanje vere že krščenih z novimi sredstvi in novimi načini oznanjevanja. Evangelizacija sodi k bistvu cerkve in je njena stalna naloga. Cilj nove evangelizacije pa je pripeljati že krščene k osebni veri v Kristusa, kar ima za posledico bolj dejavno življenje v krščanski skupnosti in družbi.
Je povedal generalni tajnik in tiskovni predstavnik Slovenske škofovske konference Andrej Saje. Jeseni prihodnje leto bo zasedal svet evropskih škofovskih konferenc. Naši škofijem bodo predlagali, da bi bila prva točka tega zasedanja vera v javnem prostoru.
Nadškof Stres je poleg pomembnejših dogodkov in izzivov v notranjem življenju cerkve in v odnosu do družbe, ki so zaznamovali bližnjo preteklost, izpostavil pripravo novega pastoralnega načrta cerkve na Slovenskem, ki je v sozvočju z vsebino škofovske sinode na temo nove evangelizacije in leta vere, ki ga bo na pobudo papeža Benedikta XVI. Vesolna cerkev obhajala med 11. oktobrom 2012 in 24. novembrom 2013.
Seje Slovenske škofovske konference so se udeležili tudi apostolski nunci pri nas, monsignor Julius Januš in predstavniki sosednjih škofovskih konferenc. Duhovniki na ozemlju Ljubljanske nadškofije pri današnjih svetih mašah berejo pastirsko pismo ob jubilejni 550-letnici nadškofije. Cesar Friderik III. Je namreč ustanovil 6. decembra 1461, 9 mesecev pozneje pa jo je papež Pij II. Potrdil. Leto zatem je bil imenovan in posvečen prvi ljubljanski škof Žiga grof Lamberg. Uradno se bo torej jubilej začel v torek. Ustanovitev prve škofije na osrednjem slovenskem ozemlju je velikanskega pomena za ves naš narod in presega škofijske meje. Nadškof Stres je v pismu, ki ga danes prebirajo vsi duhovniki ljubljanske nadškofije, poudaril. Ustanovitev škofije pred 550 leti je pomenila ustanovitev delne ali krajevne cerkve, da njeni člani na svojem ozemlju prevzamejo pod vodstvom svojega škofa poslanstvo cerkve. S tem sta cesar in papež priznala, da so bili naši katoliški predniki na tem ozemlju to poslanstvo sposobni prevzeti in ga častno izpolnjevati. Naša dolžnost danes pa je, da v spremenjenih razmerah ostanemo zvesti zgledu svojih prednikov. To je bil le delček pisma. Nadškofija Ljubljana bo ob tej priložnosti Sveti sedež prosila tudi za posebne odpustke za vernike, ki bodo v tem letu poromali v stolnico svetega Nikolaja in molili na grobu škofov. Slovesna maša ob začetku jubileja bo sicer prihodnjo nedeljo. Škofijska gimnazija Vipava letos praznuje 20-letnico šole in 60-letnico malega semenišča. V ta namen so pripravili različne prireditve in delavnice, osrednji dogodek pa je bila slavnostna akademija minulo nedeljo.
Če se spomnim 20 let nazaj, so bile to zelo burni dogodki. Se spomnim, da takrat, ko smo nekako pričakovali vsi osamosvojitev, mogoče malček prej so bila tudi pričakovanja, ker je pač se takrat zakonodaja spremenila in je imela cerkev možnost ustanavljati šole. Smo bili vsi tudi v pričakovanju preoblikovanja prejšnje srednje verske šole, ki je že delovala približno 40 let v sedanjo škofijsko gimnazijo in to se je maja leta 91 tudi zgodilo, tudi uresničilo.
Je povedal ravnatelj gimnazije Vladimir Anžel. Sčasoma je prišlo do povečanega vpisa dijakov, kar je povzročilo prostorsko stisko. Leta 99 so odprli nove prostore.
Seveda tudi hkrati smo si čutili obveznost, da bo potrebno pa zdaj tako z našo domovino, kot tudi z našo šolo delati, početi za to, da bo živela, za to, da bo uspešno delovala in mislim, da smo to v 20 letih vse za našo šolo potrdili.
Letošnje šolsko leto so v Vipavski škofijski gimnaziji razglasili za leto praznovanja. Slovenska Karitas je ob svetovnem dnevu boja proti AIDS-u opozorila na problematiko HIV-a in AIDS-a v Afriki, ki sta tam močno povezana z revščino in stigmatizacijo do okuženih s HIV.
Okuženi s HIV-om nam lahko odprejo oči, da zmoremo na to problematiko pogledati tudi z drugega zornega kota in da se lahko tudi nam zgodi, da se nekoč znajdemo v tem krogu.
Je podarila Mojca Urh. Tudi v Sloveniji namreč porast števila na novo okuženih z virusom HIV postaja zaskrbljujoč, saj so do 23. novembra z okužbo HIV na novo diagnosticirali že 49 ljudi, kar je 14 okužb več kot v celotnem lanskem letu. Število okuženih pri nas sicer počasi narašča že dlje časa. Od leta 2001 do danes je bilo prepoznanih že 364 novih primerov. Zaradi AIDS-a je umrlo 26 oseb. Bolezen je po svetu doslej terjala že 30 milijonov življenj. Ko pa smo ravno pri slovenski Karitas, povejmo še, da se je na dobrodelnem koncertu Klic dobrote za potrebe družin v stiski minuli teden nabralo kar 168 tisoč evrov. Radio Ognišče je v tem tednu doživel vrhunec praznovanja 17-letnice oddajanja. Za vsa ta leta delovanja smo se zahvalili slovesno svetomašo, ki jo je v kapeli zavoda svetega Stanislava v Šentvidu daroval provincial Kapucinov brat Štefan Kožuh. Ob oltarni mizi so se mu pridružili še direktor Radio Ognišče Franc Bole, glavni in odgovorni urednik Franci Trstenjak, pater Robin Švajger, Roman Globokar in bolniški župnik Miro Šlibar. Brat Štefan Kožuh je Radio Ognišče označil za močno orodje nove evangelizacije. Opozoril je, da z našim poslanstvom dosegamo tudi tiste, ki se ne zmorejo približati Gospodu.
To resnično poslanstvo pa lahko temelji in raste samo iz dobrote, iz zastonjske ljubezni. Vaše delo, dragi prijatelji, sodelavci Radio Ognišče, ni merljivo, je pa vse prej kot zanemarljivo, je zelo pomenljivo in tako naj ostane.
V dvorani zavoda je sledilo odmevno predvolilno soočenje med 10 predstavniki strank, ki se prav danes potegujejo za glasove volivcev. Ob koncu tega dela povejmo še, da se Ljubljana, Maribor in Koper te dni odevajo v lučke in pisano okrasje, ki bo na ogled tja do sredine januarja. Poglejmo na kratko še rezultate slovenskih športnikov. Košarka. Iz Zmajevega gnezda v teh dneh ne prihajajo nič kaj spodbudne novice po skrb zbujajočih rezultatih v Evropski košarkarski ligi ter regionalni ligi ABA. Union Olimpijo za nameček pretresa še vprašanje izplačila za ostalih plač košarkarjem. Naši so v četrtek izgubili še četrto tekmo zapored v Euroligi. Siena jih je kljub dobri prvi polovici tekme na koncu premagala s 63-57.
Mislim, da energija in pristop je danes bil takšen, kakor si ga želim in kar pričakujemo od igralcev. Jasno, želim, da se ta finančna situacija uredi in da se vsi skoncentriramo na košarko, da lahko normalno in nemoteno začnemo trdo trenirati.
Je po porazu povedal trener Filipovski. V sredo bodo košarkari gostovali pri poljskem Aseko Prokomu. V košarkarskem klubu Krka pa so zamenjali glavnega trenerja prve ekipe. Dosedani Nenad Trajković je dirigentsko palico predal svojemu pomočniku Aleksandru Sekuliću. Nogometaši Maribora so v petem krogu Evropske lige na domačem igrišču izgubili z belgijskim Brugem s 3-4. Dalibor Volaš po tekmi ni skrival razočaranja, saj so naši po polovici boja vodili kar s 3-0.
Sigurno da ni lepo. Pri 3-0 tudi ja sam mislio da smo blizu prve zmage, vendar zadnjih 20 minuta smo čakali jednostavno da se steče, da in to ni pravi odnos i tako su nas kaznovali kar 4. Zadnjih 20 minuta smo jednostavno stali na igrišću, nismo bili pravi u fazi defenzive.
Maribor bo u zadnjem krugu gostovao pri angliškem Birmingham Cityju. Sezona zimskih športnih panog je tu. Prva posamična tekma skakalcev je bila minulo nedeljo v finskem Kusamu. Trojno so slavili Avstrici, Kofler pred Schlierenzauerjem in Morgensternom. Najboljši Slovenec na tekmi je bil Peter Prevc na 16. mestu. Med dobitnike točk so prišli še Jernej Damjan na 23., Robert Kranjec na 27. in Dejan Judež na 28. mestu. Ekipno pa so Slovenci v postavi Kranjec, Šinkovec, Prevc, Damjan zasedli 5. mesto. Smukači in smukačice svetovnega kova se ta konec tedna merijo onkraj luže v Beaver Creeku. Tina Maze je sicer prvi letošnji veleslalom v Espnu prejšnji konec tedna končala na 7., slalom pa na 12. mestu. Kako je s smučarskimi tekačicami? Na zasledovalni tekmi je zmagala Norvežanka Marit Bjergen. Edina slovenska predstavnica Barbara Jezeršek je bila 53. Začeli so tudi biatlonci. Na uvodni 15-kilometrski preizkušnji za ženske v Estersundu je Teja Gregorin zasedla solidno 12., Andreja Mali pa 42. mesto.